bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin nar amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah. Amin. Salawat dan suka salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadis Imam Muslim yaitu hadis tentang orang-orang miskin yang meri atau iri terhadap amalannya orang kaya. Sehingga dalam hadis ini bisa dikatakan sedekahnya orang fakir atau orang miskin yaitu dengan zikir ya. Faedah dalam hadis tersebut ya, hadis yang agak panjang. Di dalam hadis ini mengandung pelajaran atau faedah. Yang pertama, musyari'atus sahabah wa tusabiquhum ilal amali shalih. Semangatnya sahabat dan berlomba-lombanya para sahabat di dalam amal shalih. Kalau kita biasanya semangat itu dalam hal urusan dunia ya. Tapi para sahabat semangat dalam urusan amal shalih. Sehingga mereka meri terhadap orang lain, meri iri ya, kepengen nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, tapi urusan akhirat, urusan surga, urusan amal sholih. Ya Allah, orang itu bisa sedekah, ngapain aku enggak gitu. Orang lain bisa sholat malam, kenapa aku tidak. Orang lain bisa puasa sunnah, kenapa aku tidak. Orang lain bisa membantu orang yang enggak mampu, kenapa aku tidak. Itu merinya para sahabat. Kalau kita enggak, biasanya kalau kita orang lain dapat BLT, kenapa aku tidak gitu. Orang lain dapat THR, kenapa aku tidak. Biasanya kalau kita kan begitu ya, orang lain gajinya naik, saya kok tidak. Orang lain dikirim bandeng, saya kok tidak. Itu kita. Tapi kalau sahabat, merinya adalah urusan amal soleh. Berarti dalam teks hadis itu kan mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu pulang pada membawa pahala banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Hei Rasul, mereka membawa pahala banyak karena mereka sholat seperti sholat kita, mereka puasa seperti puasa kita, tapi mereka bersedekah dan kita enggak bisa. Terus gimana ini solusinya ya Rasul gitu. Jadi perkataan itu menunjukkan semangatnya para sahabat. Jadi la yuridul hasda lakin yuridu ayaftahalahumun nabi baban yudriku nabihi hadas sabqi. Yuridu nabihi hadas sabqa. Jadi bukan karena hasad yang dilarang, tapi keinginan sahabat ini bagaimana Rasul memberikan jalan keluar sehingga nilainya sama antara orang yang mampu melaksanakan dan orang yang tidak mampu melaksanakan, bukan tidak mau, agar punya nilai yang sama antara orang yang mampu melaksanakan dan yang tidak mampu melaksanakan. Misalnya ada orang yang mampu bersedekah 1 juta, tapi ada yang kemampuannya hanya bisa bersedekah 1000. Bagaimana agar nilainya sama, syukur-syukur lebih, karena itu kemampuannya bukan kemauannya ya. Ini faedah yang pertama, kesemangatan para sahabat, sehingga pelajarannya adalah agar kita meniru kesemangatan mereka. Kalau urusan dunia saya kira seseorang atau orang-orang itu sudah pada semangat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, tapi urusan akhirat harus selalu digembar-gemburkan agar kita semangat. Faedah yang kedua, annas sahabah yastakmiluna amwalahum fima fihil khair fid dunya wal akhirah wa huwa annahum yatasaddaqun. Sesungguhnya para sahabat itu selalu menasarufkan harta bendanya, menjalankan harta bendanya, mengoperasikan harta bendanya fima fihil khair fit dunya wal akhirah, di dalam urusan kebaikan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kalau sahabat punya harta benda, punya kekayaan, punya uang, ya, punya materi, selalu ditasarufkan, dioperasikan di dalam hal yang bermanfaat. Maka asasnya adalah asas manfaat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mereka lebih kepada urusan akhirat. Karena terkadang kita itu banyak orang yang punya harta benda, tapi asasnya tidak asas manfaat, tapi asasnya adalah asas seneng. Iya, asas seneng. Banyak contohnya, misalnya dengan apalagi kalau sekarang model online, misalnya dengan buka-buka HP di Shopee atau di Lazada misalnya, ya, lihat baju kok bagus banget ya, dulu harganya kok agak murah ya, klik di tuku, padahal neng omah bajunya sak lemari ya wis ora kamot itu toh. Kira-kira itu belinya asas manfaat, asas butuh, atau asas seneng? Kan asas seneng aja gitu ya. Meneh buka bunah klik ngono. Wuruh apa wis dituku meneh ya. Buntel HP dituku ya ta. Apa gitulah, engko padahal sampai rumah itu enggak begitu dipakai, kadang enggak manfaat. Tapi dituku semuanya ya, dibeli semuanya. Ini namanya asas hawa nafsu ya. Asas suka saja. Iya. Jadi membelinya itu membeli karena suka, bukan karena butuh atau bukan karena manfaat. Kita beli aksesoris rumah, ya, aksesoris mobil, aksesoris motor, apalah hal-hal yang terkadang kurang bermanfaat. Tapi kalau para sahabat asasnya manfaat, manfaat enggak sih? Ini saya beli itu manfaatnya apa? Urusan dunia manfaatnya apa? Urusan akhirat manfaatnya apa? Saya memiliki kayak begini ini manfaatnya bagaimana? Dalam urusan untuk diri kita apa manfaatnya? Untuk orang lain apa manfaatnya? Kadang kalau kita tuh jor-joran, misalnya beli HP, HP itu kan setiap bulan mungkin kan mengeluarkan model baru ya. Nah, satu bulan bosan tuku nganyar ya, bosan menaik tuku nasi nganyar. Butuhkah hal-hal yang lain? Berarti menuruti hawa nafsu tidak sebagaimana para sahabat, asasnya asas manfaat. Sekali masih bisa dimanfaatkan, ya mereka pakai. Apalagi urusan masalah akhirat. Sehingga wahuwa annahum yatasaddaqun, mereka selalu bersedekah, berlomba-lomba dalam bersedekah. Ya, berlomba-lomba di dalam bersedekah atau menasarufkan hartanya dalam hal urusan kemanfaatan. Nah, kita kalau urusan sedekah terkadang males-malesan ya, tapi kalau urusan suka biasanya ya apapun sampai habis ya. Nah, hobi bermasalahnya ya, padahal hobi itu ya menuruti kemauan hawa nafsu. Terus pelajaran yang ketiga, annal a'mal al-badaniyah yastariku fiha al-ghani wal fakir. Amal-amal badaniah itu antara orang kaya dan orang fakir sama-sama bisa melaksanakan. Sebagaimana kalau orang fakir sholat, orang kaya juga bisa sholat. Orang fakir puasa, orang kaya juga bisa puasa. Ya, orang fakir baca Quran, orang kaya juga bisa baca Quran. Artinya di dalam hal urusan amal badaniah itu antara fakir dan kaya itu sama ya, sama-sama bisa melaksanakan. Ironisnya terkadang justru orang fakir yang tidak bisa atau tidak mau gitu ya, tidak mau. Orang kaya hartanya miliaran ya, atau disebut dengan milioner atau miliarder ya, kerjaannya banyak, orderannya banyak, tapi masih bisa sholat jamaah 5 waktu ke masjid, masih sempat zikir pagi dan sore, masih sempat membaca Al-Quran setiap bulan khatam sekali. Kalau kaya-kaya, sing miskin malah males-malesan ya, anane main game lah, suka dung marat enggak main game ya. Artinya kan marat dunia, marat akhirat itu gitu ya. Iya, itu seorang punya kerjaan berarti PHK misalnya ya. Nah, tapi malah nganggur ketekur ya orang dunia, orang akhirat, dunianya ndak, akhiratnya ndak. Kan ironis kayak begitu. Ya, bagaimana mau bisa apa ya mendahului atau paling enggak menyamai dengan orang kaya? Dia amalan badaniahnya rajinnya luar biasa, belum ditambah sedekahnya. Wong misalnya sing orang fakir itu sama-sama rajin saja, mesti akan ada satu hal yang tidak bisa nututi ya. Karena orang kaya bisa bersedekah, kita enggak. Tapi orang fakir zaman Rasul akan bisa menyamai orang kaya karena memang mencari solusi kepada Rasulullah ya, agar diberikan jalan keluar bagaimana agar bisa menyamai mereka gitu ya. Nih, waqad yakuna adaul fakir afdhal wa akmal min adail ghaniyyi. Bahkan dalam hal ini, dalam hal amar zahir, Rasul atau Allah bisa memberikan pahala kepada orang fakir lebih utama daripada orang kaya, karena dengan ridho kefakirannya, kemudian dengan menerima takdir dari Allah, kemudian melaksanakan ibadah yang maksimal, di mata Allah bisa menjadi nilai lebih, bisa menjadi nilai lebih ya, walaupun dilaksanakan atas keterpaksaan, tapi ada nilai lebih. Misalnya kayak Rasulullah itu pernah puasa disebabkan raono sarapan, kan koyok keterpaksaan tuh. Hei Aisyah, apakah hari ini ada sarapan? Kata Aisyah, hari ini kosong Rasul, tidak ada. Rasul gitu, pemimpin dunia akhirat itu pernah mau sarapan saja kosong di rumahnya. Saya kira orang Dinarmas belum pernah pulang dari masjid mau ke rumah mau sarapan kosong. Toh kalau kosong hanya belum belanja kan gitu tuh. Kan itu. Tapi kalau Rasul kosongnya itu betul-betul memang nggak ada. Iya, betul-betul nggak ada. Iya, kalau Ustaz Musin pulang misalnya mau sarapan nggak ada kan belum dibelanjakan tetap. Akhirnya ya, yuk kita ke warung aja bareng-bareng kan gitu. Berarti kan ada gitu ya, ada. Rasul itu nggak ada ini. Akhirnya Rasul mengatakan ya sudah kalau begitu saya puasa saja. Kan seolah-olah kayak keterpaksaan puasanya itu nggak apa-apa. Sehingga ini buat contoh bagi orang miskin misalnya, ketika keterpaksaan nggak ada itu, ya Allah harap sarapan ngorano mangan orano ya dek, sak keluarga poso wae kan dadi pahala. Itu masya Allah dikasih nilai lebih oleh Allah. Iya, dikasih nilai lebih. Seperti halnya misalnya mau berangkat jamaah, yang lain naik motor semua, jenengan jalan kaki, bukan dalam rangka mencari pahala. Ya mau ngurang duwe motor sini, kan tetap jalan kaki ya. Orang lain kan bilang padune ora duwe motor ya, jalan kaki. Ya. Tapi ini ada nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita misalnya oleh Allah dikasih miskin, maka jadilah miskin yang dicintai oleh Allah, sehingga kekayaannya itu akan diganti oleh Allah besok di akhirat. Begitu. Yang keempat, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fatahalil fuqara abwaban minal khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya melewati lesan nabinya memberikan jalan keluar kepada orang-orang fakir terhadap pintu-pintu kebaikan dengan firmannya, dengan sabdanya yang berbunyi awalai saqad ja'alallahu lakum matasaddaqu nabihi. Apakah Allah tidak menjadikan atau apakah tidak memperhatikan bahwa Allah telah menjadikan amalan-amalan kamu yang menyerupai sedekahnya orang kaya, yang kemudian dihitung oleh Rasulullah, tasbih adalah sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah gitu ya. Jadi yang lain mengeluarkan uang ya sudah subhanallah. Yang lain urunan ya alhamdulillah. Yang lain urunan la ilaha illallah. Karena memang tidak ada, bukan tidak mau ya. Maka dinilai sedekah karena memang mengeluarkannya zikir itu karena hanya itu yang dipunyai ya, tidak punya yang lain. Kemudian faedah yang kelima, takrirul mukhatab bima la yumkinuhu ingkaruhu liqaulihi awala saqata Allahu lakum mata sadakun li anna hada ablaqu fi iqamatil hujjah alaih. Kemudian sahabat itu menanya ulang ya, atau Rasulullah kemudian menjelaskan menjelaskan ulang ini bahwa Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya agar sahabat itu betul-betul tertancap, tertanam di dalam hatinya bahwa ada jalan keluar bagi orang yang tidak mampu bersedekah sebagaimana orang kaya, yang para sahabat mengatakan mereka bersedekah dengan sisa hartanya, sedang kita-kita itu boro-boro sisa, ya cukup saja ya boro-boro mau sedekah, apa yang akan kami sedekahkan. Maka kemudian Rasul memberikan jalan keluar. Yang keenam, annama dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal a'mali kulihi shadaqah, lakin hadhihi shadaqah minha wajib wa minha ghairu wajib wa minha muta'at wa minha qasir, ya hasiba ma sanadkuruhu insyaallah. Rasul menyebutkan tentang semuanya sedekah, minal a'mali kulihi shadaqah, itu ya nanti ada yang wajib, ya ada yang sunnah, ya ada yang mubah gitu. Misalnya wajib, ucapan wajib ya, misalnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat, membaca takbir ketika mau sholat, itu berarti wajib. Nanti ada yang sunnah. Jadi ya sebagaimana sedekah itu juga ada sedekah wajib, misalnya zakat, nifkah, itu kan wajib ya. Ada yang sedekah sunnah, ya ada yang mubah. Begitu juga sedekah yang berupa apa namanya zikir ya. Rasul bersabda inna bikulli tasbihatin shadaqah, setiap tasbih sedekah. Wa bikulli takbiratin shadaqah, setiap takbir sedekah. Wa bikulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid sedekah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah. Hadza kulluhu qasirun ya, wa minhu wajib wa minhu ghairu wajib. Di situ ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Misalnya kayak takbir dalam sholat ya wajib ya. Takbir yang dibaca setelah sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar berarti sunnah gitu ya. Kemudian tasbih, tahlil dan seterusnya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah ini juga merupakan bagian sedekah wajib ya. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, wa nahyun 'anil mungkarin shadaqah. Hadza minal wajib. Ini adalah hal yang wajib. Lakin al amru bil ma'ruf taratan yakun wajiban wujubu 'ainin ya, alaman qadara 'alaihi wa lam yujad ghairuhu. Ada yang amar ma'ruf itu kadang wajib 'ain ketika tidak ada yang melakukan kecuali dia ya. Terkadang juga wajib kifayah, terkadang juga tidak wajib tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian faedah selanjutnya yang ketujuh ya. Anna sahabah la yatrakuna syai'an muskilan ila sa'alu anhu. Rasulullah SAW, para sahabat itu tidak pernah meninggalkan hal yang dianggap sulit kecuali nanya kepada Rasulullah. Hal yang muskil ya. Muskil itu bisa dianggap sulit atau bisa dianggap aneh. Ya, jadi ketika ada suatu hal yang dipikir kok aneh, itu sahabat tidak meninggalkan, tapi selalu menanya dulu kepada Rasulullah. Misalnya dalam hadis ini kan ketika Rasul mengatakan wa fi buti ahdikum shadaqah, di dalam kemaluanmu itu ada sedekahnya gitu. Sahabat kan bingung. Masuk si kemaluan kok sedekah ke sedekah piye gitu. Maka sahabat pada nanya, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Hei Rasul, masuk si orang mengikuti syahwatnya, menuruti keinginan syahwatnya, kok ada pahalanya ya? Nah, ini sahabat muskil dalam hal itu. Sulit tanya. Kok iya ya? Mengikuti kemauan sahabatnya kok berpahala ya gitu. Kemudian Rasul menjawab ya, kalau sahabat kemaluanmu itu ditaruh di dalam hal yang maksiat, apakah berdosa? Ya tentu ya Rasul. Begitu juga ketika ditaruh di dalam hal yang halal, maka ada pahalanya. Jadi walaupun mengikuti nafsu, tapi kalau seiring selaras dengan perintah Al-Quran, maka jadi pahala. Hanya kadang-kadang kita itu jarang, misalnya sama-sama, walaupun kalau itu berlebihan ya nggak boleh, tapi biasanya begini, misalnya kita males makan, ada beli pil nafsu makan, kita males tidur, ada nggak males tidur ya, kemudian beli pil tidur begitu ya. Iya, tapi ada orang itu malas baca Quran, beli pilnya kira-kira ada enggak? Ustaz Mohsin yang dodol paling. Ustaz, aku malas baca Quran ge piye pileh gitu ya. Kan jarang. Artinya paling tidak enggak pil, tapi apa ya? Minta solusi ke orang kan jarang gitu. Ya Allah, hari ini saya kok ibadah kok malas banget baca Quran, malas ini malas. Apa tuh solusinya? Itu kan jarang kayak begitu ya. Nah, makanya sebetulnya nafsu itu juga seiring dengan perintah Allah. Ketika semangat, kita semangat beribadah, kita semangat baca Quran, kita semangat bersedekah, kita semangat, yang namanya semangat itu kan seolah-olah ajakan nafsu. Tapi seiring dengan nafsu yang baik, maka disebut nafsul mutmainnah. Karena ada nafsu, nafsul ammaroh ya. Inna nafsala ammarotum bisu, nafsu yang selalu memaksa berbuat jelek. Ada nafsul lawamah ya. Nah, tapi ada nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi termasuk menuruti nafsu seiring dengan perintah Allah, perintah Al-Qur'an, memilih yang halal itu bagian dari menuruti nafsu yang seiring dengan perintah Allah, maka berpahala. Ya misalnya laki-laki dan perempuan itu punya hasrat. Ah, saya kok pengen dengan perempuan yang laki-laki, yang perempuan juga aku kok pengen dengan laki-laki. Bagaimana supaya aku hubungan dengan lawan jenis ini tapi halal? Ketika dia mengatakan bagaimana agar halal, berarti nafsunya itu diarahkan ke hal yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga ketika terjadi, maka yang ada adalah pahala. Begitu juga sebaliknya. Wabihi na'lamu anna kulla syai'in lam yas'al anhu as-sahabah mimma yadun anahu min umriddin fa inna su'al anhu bid'ah li'annahu law kana min dinillah liyaqdallahu ma yas'alu anhu hatta yatabayyan. Sehingga para sahabat itu ya menanya dalam hal yang dia itu muskil ya, bukan masalah menanya hal-hal yang memang itu adalah menjadikan sebuah keyakinan atau akidah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-8, husnu ta'limin nabi haisu dorbal misla alladhi yaktani ubi al-mukhotob. Bagusnya pengajaran Rasulullah SAW, sehingga Rasul memberikan sebuah contoh yang paling mudah. Maka ketika kita mengajar, dikasih contoh-contoh. Sebagaimana Rasulullah ketika mengajar, dikasih contoh-contoh. Ya tadi, kok nuruti nafsu, kok berpahala ya Rasul? Maka Rasul mengatakan ara'aitu mawada'aha fil haram akan alahu akana alaihi wizr. Apakah kalau itu ditaruh terhadap hal yang haram apakah juga berdosa? Ya tentu ya Rasul. Maka Rasul mengatakan fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka itu kalau ditaruh di dalam perkara yang halal maka ya mesti mendapat pahala. Ini contoh. Sehingga memang terkadang kalau kita itu kalau dijelaskan sesuatu tapi enggak dicontohkan itu kurang begitu paham. Ketika sudah menyebutkan contohnya, A, B, C contohnya begini, maka orang menjadi paham. Maka ini min husni ta'limi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu Rasul itu memberikan contoh-contoh. Ketika menjelaskan sesuatu, itu Rasul memberikan contoh. Yang ke-9 anal qiyas hujjah. Fa qiyasul muwafiqah katsirun jiddan. Wala iskal fihi bi an taqisa hadza syai' ala hadza syai' fi hukmi minal ahkam. Jadi qiyas adalah bagian dari hujjah. Ya. Qiyas muwafaqat adalah banyak sekali ya. Jadi hujjah ini jadi misalnya menyamakan sesuatu yang haram ya. Berarti bisa sama, misalnya kayak dalam binatang, misalnya binatang yang mempunyai taring panjang ya, gigi yang runcing adalah haram. Berarti tidak hanya terdapat pada anjing, tapi juga terhadap binatang-binatang buas lainnya. Burung yang berkuku kuat, panjang misalnya, berarti tinggal disamakan, kan? Tinggal disamakan. Nah, maka kias adalah merupakan bagian dari hujjah. Kemudian yang ke-10, anal iktifak bil halal anil haram, yaj'alul halal qoribatan wa shadaqatan. Masya Allah ya. Menganggap cukup atau merasa cukup dengan sesuatu yang halal, maka sesuatu yang halal itu akan menjadi mendekatkan diri kepada Allah, bahkan menjadi sebuah sedekah. Jadi menganggap cukup terhadap hal yang halal, atau merasa cukup atau mencukupkan, ya yang penting halal, walaupun gajinya 1 bulan 1 miliar misalnya. Yang penting halal, maka gaji 1 miliar 1 bulan itu halal, masya Allah, menjadi amal baik, mendekatkan diri kepada Allah, daripada yang 1 bulan hanya 500 ribu tapi haram, gitu lah. Karena ada orang itu begini, ya wis apa jenenge, nah ojo mangan haram walaupun sithik, itu salah gitu. Salahnya gimana? Orang meninggalkan haram sithik itu gampang, setiap orang bisa. Maka pesannya itu jangan makan haram walaupun banyak. Jangan makan haram walaupun banyak gitu ya, karena kalau sedikit itu mudah gitu ya. Gambaran sederhana, contoh misalnya jenengan di jalan sepi misalnya, melihat uang jatuh 1000, diambil enggak? Alah 1000 duit uang ya apa kan itu. Nah, duit 1000 nibuan ning dalan. Nah, jenengan perlu apa mana numpak mobil dadak medun juga duit 1000 kan enggak mungkin loh. 1000 ge apa? Wong arep dikekke Pak Oga nibo ora cukup neh ya. 1000. Tapi nek sing nibo iku 1000 misalnya merah ngono. Lek jenengan numpak pit utawa jalan kaki weruh 1000 nibo, tingak-tingok ora ono wong. Alasane lha kok nek ora tak openi ya cukup kancane. Kan begitu toh. Mergane apa? 1000. Apa maneh weruh duit sak gepok ning dalan ana wong kira-kira piye? Ya mesti maju mundur ngono toh. Nah, maka jangan makan haram walaupun banyak. Nek sithik ngono gampang. Iya. Sithik kan ninggal enteng, tapi nek banyak itu meninggalkannya yang berat itu ya. Iya. Misalnya kita nuwun sewu mohon maaf. Misalnya kita ngeritik orang-orang yang korupsi, misalnya. Bukan berarti dukung korupsi loh. Tapi yang dimaksud itu, kita ngeritik orang korupsi itu terkadang karena kita belum punya kesempatan untuk korupsi, kan itu tuh. Iya tuh. Terus mentong-tong gini-gini karena kamu belum punya kesempatan. Kalau punya kesempatan bisa jadi yang melebihi, itu tuh. Karena yang budaya korupsi yang belum hilang di Indonesia, mulai sejak yang kecil sekali sampai yang besar. Benar kok, saya punya ya teman-teman misalnya ya, kadang-kadang cerita gitu ya. Aku kerja ning kono, tukang batu itu lho, Pak, kerja. Lah wong iki luar kota, ora tau nunggoni. Ya aku turu ya, kerjane tek-tek bayarane padha. Ternyata jadi tukang batu wis biasa korupsi gitu ya. Iya. Itu bener itu lho. Maka jenengan ora ngerjake ya ditunggoni ya. Iya. Kan begitu bener kok ngono. Kadang orang mangkat mana ya ngomong mangkat ya, ada orang yang absen kok nulis itu kok terus pulang gitu, masya Allah. Lagi ngono kan nak ngurus nulis jadi ono peluang banyak yang diambil kan ya tetap diambil dah. Nah, kadang kita itu karena tidak punya peluang atau bisa meninggalkan karena sedikit, ketika kita itu ngarpan akeh kudu gini, masya Allah. Maka ayo belajar dari kita sedikit, belajar dari kita belum punya. Semoga kita tidak terhipnotis terhadap apa ya, dunia yang kadang-kadang menggoda gitu ya. Iya, makanya kita harus berdoa kepada Allah ya, karena kadang kita itu ada dua faktor ya, faktor N dan faktor K. Faktor N itu niat, kemudian K itu kesempatan. Ada niat, kalau kesempatannya enggak ada, aman biasanya. Begitu juga kesempatan ada, kalau niatnya enggak ada kan ya aman ya. Tapi niat dan kesempatan itu ketemu dua-duanya, wah belai itu ya. Ya, maka kita lebih baik mencukupkan hal yang halal. Karena nyari rezeki halal itu tidak harus sedikit itu. Nyari rezeki halal tidak harus sedikit. Keliru kalau orang bilang ya sidik-sidik sing penting halal, itu enggak benar. Akeh ya entuk masalahnya kan itu. Ya banyak ya entuk. Jadi ayo cari yang halal, tidak harus sedikit, banyak juga enggak apa-apa. Udah punya nyari lagi boleh kok, ya toh? Nah, kan tidak dibatasi. Kita harus punya 1000, 2000 dan seterusnya. Wong kita punya rumah banyak juga boleh, punya mobil banyak juga boleh, bahkan punya istri 4 juga boleh. Yang penting apa? Yang penting apa rezeki? Halal itu toh. Yang penting halal ya. Nah, ya kadang ada menganggap istri satu tapi enggak halal. Misalnya ada orang kumpul kebo, kumpul uang kok diarani kumpul kebo ya. Nah, padahal satu kok. Pasangannya itu satu tapi tidak nikah kan haram. Kan lebih baik istrinya 4 halal daripada hanya satu tapi kumpul kebo itu toh. Iya dah. Iya, halal, yang penting halal lah ya, halal apapun. Ya, naik sepeda ontel haram misalnya, hasil nyuri atau hasil ngakali, kan lebih jelek. Lebih baik naik mobil tapi halal gitu ya. Makan dengan sambal saja haram, kan nggak baik. Lebih baik dengan lauk yang banyak tapi halal gitu. Artinya kadang mindset yang kita tanam itu halal itu terbatas, halal itu sedikit, halal itu sulit, halal itu gini-gini kan gitu. Coba kalau jangan sekarang ke toko lah, misalnya ke jadi kadang nyebut toko ya, toko lah, misalnya ke toko, ke minimarket gitu, di sana nyari barang yang halal dengan barang yang haram banyak mana? Kan banyak yang halal toh. Ya misalnya ono ning nggone toko kuwi minimarket ki ono dodol cungyang misalnya, ya ono dodol apa meneh bir, ono dodol apa, kan siti yang banyak yang halal. Ngapain kadang kita seolah-olah kalau milih yang halal itu merasa sulit itu. Harusnya yang halal itu ya mesti lebih mudah, lebih enak kan gitu ya. Kalau toh ada jualan-jualan yang haram, ternyata sedikit yang haram itu. Sehingga sebetulnya nyari yang halal itu mudah ya. Memilih yang halal itu mudah, mencukupkan dengan yang halal adalah mudah ya. Semoga Allah memberikan pertolongan, hidayah, taufik kepada kita semua sehingga kita mudah dimudahkan oleh Allah untuk mencari yang halal agar itu menjadi sedekah dan menjadi pahala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.